Euskadi Irratia.
Eta hogei minutu esaten genuen gai asko ditugula gaur Garbiñe Aranburu, Lab Sindikatuko idazkari nagusiarekin hitz egiteko. Garbiñe Aranburu, egunon,
Kaixo, egunon.
Eta azteko martxoaren 8-rako greba feminista egiteko deia egin duzue, bai talde feministak hasita, sindikatuek ere bai, gehiengo sindikalak atzo egindako deia, emakumezkoek lan produktiboan eta erreproduktiboan egiten duten lan azaleratu nahi da, eta horri balio eman. Esaten zen idan, idazkari nagusi kargua duzunetik, erregistratu duzun lehen lan ustea.
Bai, alaxe tokatu da, eta bueno, pixkate ba, bitxia, ez? Emakume izan, idazkari nagusi arduran, eta lehenengo ba, erregistratzea tokatu zaidan lan ustea, ba, martxoaren 8-an emakumei deia egiteana izatea. Egia esan, bueno, hau iazko urtetik mugimendu feministan ja egontzan mundu mailan olako lanuzte baterako deialdi bat, hainbat herrialdetan jarraitu izan zana, eta bueno, Euskal Herrira nahiko berandu iritsi izan lanuzte deialdi hoi, eta bueno, iaztik eztabaidan datorren zerbait da, baina bueno, aurreko urtean etzen aukerarik izan horrelako urrats bat emateko, ez? Mm. Urte oso bateko prozesu bat izan da, eta Euskal Herriko mugimendu feministak bere ganatu egin du lanuzerako deialdi hori, eta aurreko ostiralean egin zuen deialdi hori, eta guk gehiengo sindikalak ere gure egin dugu, eta ba, modu formal batean lanuzte hori erregistratu dugu, ez. Gure egin dugu horretarako arrazoiak hainbat daudela ikusten dugulako, ez, eta arrazoiak hainbat daude hortan, eta guia labera ekarrita ere, bat batean dator guk kongresuan egiten genuen gogoetarekin, ez. Guk kongresuan kapitalarekin daukagun edo sistema kapitalista heteropatriarkal honen barruan daukagun talka hori berreuzaugarritu, berdimentsionatu egin dugu kapital bizitza terminoetan. Zegia da kapitalak bere onura ateratzeko lanarremanen prekarizazioan oinarritzen dela nagusiki, baina gaur egun bizitzaren esparru guztiak ari dira prekarizatzen, ez? Bizitzaren esparru guztiak jomugan, ez? Eta hor kokatzen duguna da, ba batetik bueno, bereizketa argi hori lan produktibo eta erreproduktiboan artean, zaintzalanak oraindik ere emakumeen bizkar gainean egotea, sistema publikoaren merkantilizazio eta privatizazio prozesu oso bat, horrek ere modu negatiboagoan eragiten du emakumeongan, babes sozial sistema egokirik ez izatea, horrek ere emakumeok gehiago kaltetzen gaitu, eta lan munduan daukagun egoerare, ba, diskriminazio egoera bada, bai lan munduan sartzerakoan, bai lan munduan bertan ere ez daukagulako inolaz ere aukera berdintasunik eta prekaritate egoera handiagoak, ez? Ba, emakumeok egiten dugun lanari balio sozial txikiagoa aitortzen zaiolako. Ta guzti horrengatik eta hainbat arrazoi daudelako, ba, erabaki dugu ba martxoaren 8-ko lanuzte horrekin bat egitea, eta emakume guztiei dei egiten diogu ba dauden lanuzte eta mobilizazioetan parte hartzera.
Eta uste duzu izan dezaken indar simboliko hortik arago emakumeek egingo dutela bat deialdi honekin, oso greba berezia baita hau?
Baia da greba berezia dala, eta guri ere zaila suertatzen zaigula neurtzea, ba bueno, gero horrek nolako gauzapena eta zenbaterainoko eragina izango duen, baina guretzako eztabaida umai gainean jartzea, horrelako urratsa eman izatea, eta ziur gaude gaina mobilizazio oso jendetsuak izango diala urtengo martxoaren 8-an, hori jada bada aurrera pauso garrantzitsu bat. Eta horrek ba, eramaten gaitu esatera ere, pues bueno, ba badaukagula nolabaiteko heldutasun bat ba arazoaren larritasunari heltzeko, ez? Eta emakumeo gara gizarte honen erdia, eta emakumeo kontzientziatu behar dugu, antolatzen balin badea eta borrokatzen balin badegu, ba bueno, bizi dugun diskriminazio egoera honi buelta emateko, ba gauza handiak egiteko gai garela.
Diskriminazio horrek baditu zenbakiak, esan nahi dute esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoan edo Euskal Herrian dituzuen datuen arabera diskriminazio hori zenbakitara ekar liteke?
Ba, adibidez, ego Euskal Herrian ekarrita soldata arrakala erreparatzen balin badu deu gizonezkoek 7.680 € gehiago jasotze dute urtean emakume baino. Zergatik ematen da hau? Balen esan detena, emakumeek lan munduan bizi duten egoeragatik, emakumeen lanari, erabat prekarizatu dauden sektoreetan nagusiki lan egiten dute emakumeek, eta horri balio sozial txikiago bat aitortzen zaio, eta hori okarrago ordaindutako lanak izaten dira horiek, ez? Beraz, hori da, badat datu bat oso esanguratsua eta soldata arrakala borrokatzea edo honi amaiera jartzea, bai izango da laben datozen hilabetetako erronketako bat, ez?
Hitz egin dezagun negoziazio kolektiboaz, Bizkaiko metalarloko lan hitzarmena berritzeko bilera egingo dute gaur, aspaldiko urteetan lehen aldiz, urteak dira, Bizkaiko metaleko hitzarmena berritu gabe dagoela, zer espero duzu bilera horretatik?
Ba, esperantza gehiegirik ez. Esperantza gehiagirik ez zoritxarrez, azken hilabeteetan patronalaren aldetik negoziazio kolektiboan ikusten dugun jarrera, blokeo jarrera hori ez dalako aldatu, ez? Urte bete baino gehiago pasada negoziazio kolektiboko marko propioa blindatzeko akordio interprofesionala sinatu genunetik, eta ja garai hartan ere guri tokatu zitzaigun nolabait esateko, akordio horrek sortzen zituen espektaktibat nolabait esatearen oztutzeana edo epeltzea, ez? Guk balio politikoa handi bat eman genion akordio horri, nola ez, bertako hitzarmenak blindatzen ditulako estatuko negoziazioaren aurrean, baina orduan ere esaten genuen, hitzarmenak desblokeatzeko gai ez balin baginan akordio horren eragin kortasuna mugatu azala, ez. Eta hori da gertatzen nahi dana urte bete beranduago zoritxarrez. Horregatik, ez daukagu inolako daturik, jarrera hori aldatu dala esatera eramaten gaituenik, eta beraz, ojala ezetz, baino gaurko bilera hortatik ere esperantza gehiagirik.
Ze aldarrikapen eramango ditu labek bilera horretara?
Guk orokorrean negoziazio kolektiboari jartzeizkiogun aldarrikapenetan, guk oso argi ikusten duguna da aldarrikapen xumeak diala eta ez dutela inolaz ere inolako enpresa kolokan jartzen. Ez dute inolako enpresa kolokan jartzen, ze guk eskatzen duguna da soldaten eguneratze bat egon behar dela. Azkunde ekonomikoaz hitz egiten ari zaizkigu. Langileek azkeneko urteetan erosahalmena izugarri galdu dute, eta bada garaia azkunde ekonomiko hori ere langileen gana iristeko, eta bada garaia soldata igoerak emateko, ez? Soldata igoera horietan guretzako importantea da KPI-aren erreferentzia mantentzea. Hori talka bat izaten ari da patronalarekin, baina guk ikusten duguna da talka horren atzean dagona edo referentzia hori galtzearen atzean dagona pentsioekin gertatu den bezala desindesazio hori ematen balin bada helburua soldatak are eta gehiago murriztea dela. Beraz, soldatetan hori, beste alde batetik lan erreformaren neurririk bortitzenak edo eragin bortitzenak mugatzeko aldarrikapenak, hau da, ultraaktibitatea luzatzea, hitzarmenaren indarraldia amaitzen danean hori luzatzea, beste alde batetik ere konpromiso argi bat adostutakoa beteko dutela enpresek, deskuelge prozesurik edo inaplikazio prozesurik alde bakarrez ezin inposatu izatea enpresek, eta baita ere prekarizazio prozesu berririk ez, eta hortik aurrera, sektore eta egoeraren arabera, saiatzen ga prekaritatearen prekaritateari aurka egiteko neurri berriak sartzen. Baina de aldarrikapen batzuk edozein sektore eta enpresa konartu ditzakeenak, eta horren arabera inungo enpresa ez da auzitan jartzen.
Soldatei dagokionez alare, patronalak behin baino gehiagotan esan du ezin dela igoera orokorrik egin, enpresa bakoitzaren egoerari begiratu behar zaiola.
Bai, baina hori izaten ari da talka bat, guk horren atzean ikusten duguna da, eta patronalak geroz eta gehiago nahi duna da, esan dut, KPI-aren erreferentziatik deslotu soldata igoerak, bestelako elementu batzuk sartu, izan leizken bezala produktibitatea edo bestelako
irabazia
aldagai batzuk, baina kontua da guk lantokietan ez daukagula inolako aukerarik aldagai horiek kontrolatzeko, ez da hola inolako modurik, eta horreken atzean guk ikusten dugun helburua da soldatak erasotzen jarraitzea, ez? Eta eta gero ere bereiztu beharko genuke sektoreko hitzarmenak eta enpresako hitzarmenetako negoziaketak. Sektoreko hitzarmenetan guk inolaz ere ez dugu ikusten tarterik olako aldagaiak sartzeko. Enpresaz enpresa aztertu beharko litzateke, baino beti ere langilei gutxieneko soldata igoera bat bermatuta. Eta gutxieneko soldata igoera hori KPI-aren erreferentziari lotzen diogu.
Patronalak dio malgutasuna sartu behar dela lan hitzarmenean.
Bueno, malgutasuna patronala doka nahi duena, nahi duen malgutasuna lan kontratazioan, nahi duen malgutasuna lan antolatzerako orduan, eta nahi duen malgutasuna langileak kaleratzerako orduan, ze gaur egun kalerapenak libreak eta doakoak, iaia doakoak dira, ez? Oraindik ere malgutasun gehiago eskatzen dute, lan erreformak horretarako aukera eman dielako, baina guk malgutasunaren eztabaida enpleguaren eztabaidari lotu nahi dugu eta enpleguaren bermeari lotu nahi dugu, ez? Eta horra aurkitzen gana da, guk enpresa konkretuetan malgutasuna zitziteko prestutasuna agertu degunean beti ere enplegua bermatzeko konpromisoekin hor patronala izaten da atzera egiten duena.
Ze enpresatan agertu zarete horretarako prest?
Ba, batez ere industriaren muko hainbat enpresatan eman izan zaizkigu olako egoerak, ez? Eta hor guk prest gaude olako eztabaidatan sartzeko benetan ikusten baldin badegu enpresak bere aldetik enplegua mantentzeko konpromiso bat daukala eta esaten digute hori ezetz, ez daudela derrigortuak horretara ez noski ezetz, baina orduan zertarako nahi dute malgutasuna. Enpresarekin aurre era jarraitzeko edo lankostuak merkatzeko, prekarizatzeko eta abantaila berriak eskuratzeko.
Zuk ere uste duzu aurtengo urte gatazkatsua izango dela, ela sindikatuak iragarri duen bezala, greba eta mobilizazio askoko urtea?
Bueno, guk denbora daramagu esaten, bizi dugun egoera honetatik irtenbideak bilatzeko konfliktibidadean sakondu behar degula, hori dala langileok daukagun bide bakarra. Hori ez da helburu bat, baizik eta ondorio bat, egoerak eramaten gaituen ondorio bat, eta guk ere denbora daramagu, bueno, gu sindikatuan sindikalgintza birpentsatzeko prozesu oso bat indegu. Azken bi lan erreformen ondorioz langileok gure eskubideen defentsarako bitartekorik gabe utzi gaituzte, negoziazio kolektiboa erabat suntxitu dutelako, baina gu olako gogoeta batean jada erreformen aurretik ere sartua ginen, ez? Ba, pixkat ikusita ze prekarizazio prozesu ematen nahi dan, negoziazio kolektiboak zen olako mugapenak dituen prekarizazio prozesu horiek gainditzeko. Eta orain, ba bueno, erreforman ondoren hori areagotu da, sindikalgintza birpentsatzeko prozesu oso bat indegu eta hortik ateratzen duen ondoria oso garbia da, ez? Sistema honetan sindikatu hori aitortu nahi zaigun zeregina da elkarrizketa sozialeko marko hutsaletan parte hartzea edo era bat mugatua den negoziazio kolektiboko muge hoietan itotzea. Guk erabaki dugu sistema horretan ez integratzea, guk erabaki dugu konfrontazioa dala bidea, eta hori antolatzen egon geha, eta ikusten duguna da, urtengo urtean, nolabait esatearen, horren emaitzak modu argiagoan edo ikusten hasiko gehala hainbat konflikto dagoeneko piztuta daudelako.
Greba gehiago hortaz, greba eta lanuzte gehiago.
Bueno, a ber, garbi da ona da, greba dala langileok daukagun bitartekorik indartsuena. Greba gehiago bai, lanuzte gehiago bai, baina guk ere bilatzen duguna da langileei ahalik eta kostu txikiena sortuko dien mobilizazio eredua eta era berean patronalari ahalik eta kostu handiena sortuko diona. Osea, gu bilatzen dituguna da greba ahalik eta motzenak eta eraginkorrenak izatea. Eta horrek eramaten gaituna da, aztertu behar dela oso ondo sektore bakoitzaren edo enpresa bakoitzaren, osea, lan gatazka eremu bakoitza ondo aztertu behar dela, bai ze prekarietate mailak dauden, baita zen motatako lan egite duten, baita enpresak ze aukera ditun greba horiek nolabait aguantatzeko edo zen nolako zerbitzu minimoak, bueno, elementu faktore asko kontutan hartu behar diala eta horren araberako greba eredu bat adostu behar dela kasu bakoitzean, ez? Beti eraginkorrena ez da lehenengo egunetik greba mugagabea deitzea.
Ze resistentzia kutxarena ez da Labek oso modu orokorrean erabili izan duen bitarteko bat, ezta?
Guk daukagu borroka kutxa 2010. Urtetik, eta guretzako borroka kutxa da tresna bat afiliatuei eskaintzen dieguna borroka hoietan modu errezagoan iraun ahal izateko. Gure borroka kutxaren kopuruak ez dira elaren borroka kutxaren kopuruak, eta gu gaina eztabaida sakon bat izan genuen sindikatuan borroka kutxa martxan jarri aurretik. Eztabaida sakona ze guk garbi daukaguna da gure afiliatuei eskaintzeko daukaguna eta batez ere langileei orokorrean eskaintzeko daukaguna dela gure estrategia sindikala. Eta ez borroka kutxa. Ze azkenean ikusten duguna da greba alik eta eraginkorrenak bilatzea lehen esan duten bezala izan behar du helburua, beti greba luzeak ez dira eraginkorragoak, eta guk ez dugu bilatzen greba luzeak deitu eta jendeari erresistentzia kutxarekin iraunarazteko bideak ematea. Zergatik, horrek modu batean ere ekarri dezakelako nolabaiteko desaktibazio bat, segun eta ze kopurua jasotze dituzun borroka kutxatik, eta bar, orduan, hor badaude eredu desberdinak ela eta gure artean.
Kezkagarri iruditu zaizu Bizkaiko Foru Aldundiak abiatu duen informazio galde hori, erresistentzia kutxak direla eta?
Bai, bueno, nik uste torba dago la causa efecto.
Zuek ere jaso duzu, bide batez?
Momentuz ez dugu jaso, eta guk gure ustez behintzat, arau foralek eta ogasunak ezarritako araudiaren arabera deklaratze ditugu, eta borroka kutxatik jasotako diruak eta, baina momentuz ez dugu jaso, baina egia da, zelaren gane mandan, guain pixkat fokoa jartze horrekin guk kausa efektu bat bai ikusten dugu, eta argi ikusten duguna da, badagola.
Ze kausa efektu?
Bueno, badakigu Bizkaian izan dela azkeneko urte hauetako grebarik luzeena, Bizkaiko residentziena, eta hor, talka bat egon dela, ela eta diputazioaren artean, ez? Eta hor, bai ikusten duguna da, badagola sindikalgintza abertzalearen kontrako eraso aldi bat. Badagola, patronalaren aldetik, baino baitare babes bat daukana Jaurlaritzaren aldetik eta EAJ-ko hainbat arduradun politikoen aldetik, ez? Eta zergatik esaten dugun hau? Ikusten duguna da patronalak azkenean legeetatik erabateko onurak eskuratu ditula, politika publikoak ere neurri handi batean beraien zerbitzura diseinatuak izan diala azkeneko urte hauetan, eta hor, eszenario horretan pixkat molestoa dan harrikozkorra nolabait esatearren, da konfrontaziozko sindikalgintza, da sindikalgintza abertzalea. Ez ditugu eredu sindikal homogeneoak, baitugu gure desberdintasunak, baina bi sindikatuak konfrontazioaren alde egiten dugu, ez? Eta hor bai ikusten dugu, badaola olako erasoaldi bat, bada denbora bat Konfeo askek elatalab lan mundutik kanpora uzteko asmoen berri izan gendula, eta hori eta gero ere, Jaurlaritzak erabaki zuen elkarrizketa sozialeko maila gutxiengo sindikalarekin eta patronal horrekin sortzea, ez?
Lab eta ela izketan ari zarete, negoziazio kolektiboan elkarrekin batera aritzeko, ala ere, eremuei, alegia sektoreko eta enpresako negoziazioei eta borroka moldei dagokionez, zuke zer horrek aitortu bezala, desadostasunak dituzue momentu honetan, bi sindikatuen arteko elkarrizketak zertan dira? Estrategia adosteko aukerarik ikusten du labeko idazkari nagusiak?
Bueno, guk oso garbi jarraitzen dugu aliantzen aldeko apustua eta apologia egiten, oso argi daukagu elkarlana behar beharrezkoa dugula. Behar beharrezkoa dugula bizi degulako, atzeraldi sozial bat eta baitare atzeraldi politiko bat, involuzio politiko bat eta birzentralizazioaren aldeko apustu bat estatuaren aldetik. Orduan, aliantza behar beharrezkoa degula, eraldaketa sozialean aurrera jotzeko, patronalarekin konfrontazio hortan posizioak hobetzeko, eta baita ere, eraldaketa sozialerako ezinbestekoa dan burujabetza prozesu hori martxan jartzeko. Momentu honetan gauzak nola dauden, guk kezka puntu bat bai daukagu, gauzak guk nahi baino motelago dijoaztelako, ez? Guk baino motelago zertan, ikusten dugu iraian, adierazpen sindikal bat kaleratu genula, gure ustetan potentzialidadea handia dokan adierazpen sindikal bat, bertan ezaugarritzen genulako buru jabetza prozesua, baina ikusten duguna da adierazpen sindikal horren logikan urratsak edo hori praktikara eramateko muga batzuk edo ez gehala ilortzen guri gustatuko litzaiguken adinako etekina ateratzea adierazpen sindikal horri, ez dugu lantokietara eramaten eztabaida hori, eta gure indar mobilizatzaile osoa ez dugu jartzen
burujabetza prozesuari buruzko.
Eta ekintza sindikalari dagokionez, eredu sindikal desberdina ditugu eta bi proiektu sindikal desberdina gea, eta hori guzti zilegia da, baina guk elkarlana ulertzen dugu bakoitzak guretik pixka bat jarri beharko dugu edo guretik pixka utzi beharko degula edo gerria izan beharko degula, ez? Eta batzutan elarekin daukagun sentsazioa da elari elkarlanean aritzea kostatzen zaiola edo badaukala nolabaiteko tentaldi bat bere eredu sindikala inposatzeko, ez? Eta hori da, grebekin eta neurri batean gertatzen dana, badirudiela da la greba eta mobilizazioetan dagoen sindikatu bakarra, zentzu hortan izan dituzten bat adierazpen, hori ez da egia, guk oso argi daukagu, bakarrik indar mugatu daukagula, Baina beraiek ere, eta iruditzen zaigu, pues bueno, ez, ausardiaz eta beste malgutasun batekin jokatu beharko genukela, ez, orduan, kezka puntu bat bai daukago.
Espainiako auzitegi gorenak atzera bota du Jaurlaritzako funtzionario eta langile publikoen 35 orduko lanastea, Jaurlaritzak esan du sindikatuekin adostu nahi duela hemendik aurrera egin beharrekoa, harremanik izan duzue lakuarekin, arazo honi heltzeko?
Ez, egia esan, eta pixka gaude, ba, espektante, edo, bueno, ba, zai, Jaurlaritzak ze jarrera hartuko duen, ez? Guk ikusten duguna da, azkenean burujabetzaren kontrako eraso badala, injerentzia argi badala, kontutan izan behar dago 35 orduko lanastea sindikatu eta Jaurlaritzaren artean adostu zala mahai orokorrean, adostasun gutxietako bat dala, azkeneko urteetan izan ditugun adostasuna kontuan hartuta, eta beraz, iruditzen zaigu Jaurlaritzak eutxi beharko liokela 35 orduko lanasteari, baina modu argi batean hori, ba, oraindik ez daukagu. Jaurlaritzak erabakiko balu eustea 35 orduko lanasteari, gu hor, injerentzia horren aurrean erantzuteko edo hor aldamenean egoteko prest gaude, guain Jaurlaritzak erabakiko balu sententzia hori betetzea eta 35 orduko lanasteari ez eustea, hor aurrez aurre topatuko gaitu.
Baina insumisioa da labek plantatzen duena?
Bueno, insumisioa formulak aztertu beharko ditugu, baina egia dana da hemen burujabetza geroz eta mugatuagoa dala eta erabaki beharko dugula benetan demokrazia eta erabakitzeko eskubidea defenditzen dugunon artean zenolako bideak eraikitze ditugun hori gauza dadin. Eta horre, eztabaida politiko horri heldu beharko diogu, ze bueno, herri bezala iritzen zaigu fase hortara iritsi gala, ez? Eta onartezinan dana da, ze alde bikotasunetaz hitzein dezakegu, bere langile publikoen soldata eta lan baldintzak ezarri ezin dituen Jaurlaritza bat balin baukagu.
Bueno, amaitu egin behar dugu eta amaitu horretik lan istripuei buruz hitz egin nahi nuke, joan den astea beltza izan zen, lan istripuei dagokionez, prekarizazioa salatu duzue, bai laneko istripuei, baita laneko gaixotasunei dagokionez ere, ze irtenbide ikusten diozu?
Bueno, guk ikusten duguna da, egoera oso larria dala eta egoera salagarria da, batez ere, eriotza horiek ekidin daitezkelako, eta hau da pixka drama, ez? Eta bere burua modernotzat daukan gizarte batek ez luke onartu beharko, hainbeste hildako egotea lanean, ez? Ze lan harremanei dagokionez, ba, 19. mendera bueltatzen ari gea, ezartzen ari dien lan harremanetan, eta guk ikusten dugu alarma sozial asko zaundiagoa sortu beharko luketela eriotza hauek, esan detenagatik, ekidin daitezken eriotzak dialako. Horregatik, eta guk, bueno, ia da guk ere badaukagula gure erantzunkizuna horretan, eta badaukagu erantzun gehiengo sindikalean adostutako erantzun protokolo bat, baino momentu batzutan aratago juteko beharrea ikusten dugu, eta kasu hontan, ba, bueno, biharko Bizkaia mailan eskualdetan mobilizazioak deitu ditugu eguardirako, eta iluntzean Bilbon manifestaldi bat deitu dugu arratsaldeko 7etan, ez? Ba, iruditzen zaigulako erantzun hortan ere urrats berriak eman behar diala.
Garbiñaren Murula sindikatuko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur goizen Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.